and say they're of a memory. Get up, come. Κάτι όπως το. Νησί να βρεμέμπρι πρεζέντι να δομή φετάρ παταλπίτω φρισαν τα μισήρου τα λεπέντα τα λεσπίρτου σαν του άμε.
Ο Βάλλετς τα κόλλος τα όλα μόνο χέγεσαι αλπνο του σπίρτου. Τι έκβιζε τα κόλλου για να νάμλω βδίνερ κάμρα και τα γλώρια ρίλε και τα γίτα παπλωθάνα. Νησί να είναι τεψμαβίτη τα τεσίσμα και σατνάτε και κόλλη διθέν και σε μεταφλέρω.
Χόψα τα κόλλου ματίνα λού να φύνα το πίνα πάμε να φρομάτια λίνα τα χάνεις και τις ρίβεις αλλά σαν δεν είμαι.
Μαρία, βεγγάτσα με μία, συνειρ μία και μπερκάνετε φωστινή σαν πήρα και φρότα ρουφτή έλκεσο.
Αντίσα Μαρία, μάλα θα πάνε με την πίνα σαφ σύρτα με τα νόμα.
Γλώρια λίνα με σέλε λίγα με σπίρτου σαν.
Κύφ κανένα με σαν σύρτα λεπέν, σπίρτου σαν του. Γιουαλ μινούτι, αμ σηκωρετσίνε τα μινούτι. Jak mi scorrezioniet, grazie ai minuti e ti giù approvati, nisciate informazioni, nome referenza al commenti modia melonovi gotri farusa, te seduta ta lascia d'ottobre, te fene sbatacci, insieme alle quintala per l'ufficio dell'auditor generali, copia dal contratto marbut, ma rapporto marrusmi del stesso ufficio, pensare, referenza all'Environmental Landscapes Consortium Limited, ELC, e se gli atifem del rapporto tal-auditu li kienet qed issir għalija huwa dak hemm qiegħed fuq il-Kamra ta' 2 Ottubru 2017 intitulat Landscaping Maintenance through a Public Private Partnership September 2017. Nixtieq ninforma lil Onorevoli Gott Farrugia li llum stess ġejt informat mill-Awditur Ġenerali li wara li ħaparir huwa legali huwa qiegħed pożizzjoni jikkonferma lill-pożizzjoni tiegħu u ċejja lill-kuntratti u l-informazzjoni ġew għal konoxxenza tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-verifika fl-ambitu tax-xogħol ta' auditu tiegħu għandhom jibqgħu jiġu trattati b'konfidenza li ta' sħiħa. Però huwa żied jgħid ukoll li huwa qedmi li tingħata tal-informazzjoni hija biss tad-dipartiment konċernat skont il-Freedom of Information Act u li jkun etiku u lanqas korrett għal kors tax-xogħol tal-uffiċċju tiegħu li kieku tal-konfidenzjalità ma tiġix hekk imħarsa. Għal daqssant huwa informani li mhux pożizzjoni fi ċirkustanzi jilqa' talba kif mitluba mill-Onorevoli Gott Farrugia. Grazzi ħafna. Issa niġu għad-domandi parlamentari nsejjaħ l-Onorevoli Jason Azzopardi biex hekk jogħġbu jagħmel domanda parlamentari 220 lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. L-Onorevoli Jason Azzopardi.
Grazzi ħafna 221 lill-Onorevoli Ministru għall-Ġustizzja dwar l-Avukat Ġenerali.
Il-Ministru Ombonici.
Grazie ħafna sur President. Nifforma l-onorevoli membru li minkejja tfittxijiet u mistoqsijiet il-persuni li kienu jokkupaw il-kariga ta' Avukat Ġenerali matul il-perjodu indikat fl-interpellanza ma ġew intaċċati ebda każijiet fejn tużat il-fakulta tal-Ejġi li joħroġ tal ċertifikati ta' immunità fil-perjodu indikat.
Domanda Sprentano vi Jason Azzopardi.
Jippermettilix il-Ministru. Ġena darba l-mistoqsija tikkonċerna wieħed mill-iprem istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U tenendo konto iż-żminijiet straordinarji li qegħdin ngħixu fihom. Xtaq tinsaqsi l-Onorevoli Ministru għall-Ġustizzja jaħsibx illi l-Istat u l-istituzzjonijiet tiegħu kellhom obbligu illi ħarsu il-ħajja ta' min kien qiegħed jaqdi dmiru ta' ġurnalista u li dak li ġara l-bieraħ effettivament kien falliment tal-istituzzjonijiet tal-gvern u tal-istat li kellu dak l-obbligu. Kien avvojtat il-Ministru Cardona.
Kemina vojt, Mr.
Cardona. Domanda palik ta' sepli avvojt, Mr. Cardona, f'dal moment.
Ek jożbu.
Ejtek, Mr. Cardona.
Ej, Ministru Ġustizzja. Ek jożbu. Domanda supplementari, mux fuq suġġett, pero ovvjament inħalli fedek biex tara inti, ti rispondi ċewle.
Grazie ħafna, Sur President. Aħna meta nsiru membri parlamentari, aħna nieħdu ġurament fuq il-Kostituzzjoni. U l-ġurament jina ħadtu bħalma ħadu il-membri kollha f'din il-Kamra. U ħadna l-ġurament li nkunu fedili u leali lejn il-Kostituzzjoni u lejn il-poplu tagħha ta' pajjiżna. Jiġifieri dak li ġara f'dak li seħħ il-bieraħ huwa indubbjament xokk huwa hija ġurnata sewda għal kull min għandu għal qalbu il-valuri li fih dak id-dokument li aħna tajna ġurament għalih. Allura jiena ninaqgħad mas-sentimenti espressi l-bieraħ. Kien ċar ħafna il-Prim Ministru meta esprima x-xokk tiegħu għal dak li ġara. U jiena bla dubju ta' xejn jiena ninaqgħad man-nies kollha li jagħmlu talba ġenwina biex issir ġustizzja illum qabel għadha.
Domanda supplementare per Stefano Zenzozzo Pardi.
Jista' l-Onorevoli Ministru jispjega lil din il-Kamra li ma passi jittieħdu f'dawn l-aħħar sena sentejn rigward investiment ġdid fejn jidħlu esperti tal-qorti kif ukoll nies oħrajn illi qed ikunu ta' sosten fil-qorti fil-proċeduri biex dawna jkunu aktar speditivi.
Ministru Bonici.
Grazie ħafna Onorevoli Zenzozzo Pardi. Il-qasam tal-ġustizzja nafu kemm huwa qasam delikat. Nafu kemm huwa qasam importanti. Huwa importanti mhux biss f'mumenti fejn ikun fid-diskussjoni, f'mumenti fejn ikun fid-diskussjoni pubblika, imma huwa importanti matul il-ġranet kollha għaliex jolqot l-iktar kwistjonijiet delikati importanti f'pajjiżna. Mill-separazzjoniet tal-poteri, mid-demokrazija sal-iktar ħaġa li forsi fajnejna tidher żgħira imma fejnejn iċ-ċittadin tidher importanti. U jiena meta nħares lura minn fejn bdejna u fejn wasalna, fejn tidħol is-sistema tal-ġustizzja għad hemm fejn nimxu l quddiem u fejn intejbu. Però f'ġieħ kemm hemm ejja nirrikonoxxu minn fejn tlaqna u fejn wasalna llum, ejja nirrikonoxxu l-investiment li sar, it-titjib illi kien hemm fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet fir-rati tagħna u anke dak kollu li sar biex wieħed mill-iktar affarijiet illi kienu qed ikissru l-fiduċja tal-pubbliku fis-sistema ġudizzjarja jiġifieri id-dewmien eżaġerat jiġi indirizzat. Inti semmejt il-kwistjoni tal-esperti. Huwa qasam sensittiv. U qasam sensittiv għaliex l-esperti tal-qorti fil-kamp kriminali allura għandhom importanza mhux se ngħid iktar mill-ġudikant imma għandhom importanza kbira ħafna il-għala għaliex ħafna drabi l-ġudikant jistrieħ fuq il-parir tal-espert. U kien hemm sejħiet fl-aħħar snin biex jinfetaħ b'mod beraħ il-possibilità illi wieħed iservi ta' espert ikun hemm serjetà fl-iskrutinju tal-esperti. Għaliex ejja ngħidwa kif inhi. Fil-bidu tal-leġislatura li għaddiet meta ngħatajt id-dmir illi nieħu ħsieb dan is-settur tan delikat, naħseb sitwazzjoni fejn l-istess ftit esperti jitqabdu mill-istess maġistrati. Mhux qed ngħid li kienet issir għal xi raġuni ħażina. Anzi, kienet issir għal raġuni li dak li jkun kien imdorri jaħdem ma' Tizio, ma' Sempronju, u allura meta jiġi biex jaħtar espert jaħtar lill-istess bniedem li mdorru jaħdem miegħu u probabbilment jaf eżatt il-maġistrat xi kun rid minnu. Aħna għamilna ħadna deċiżjoni. U kien hemm min iddejja, u kien hemm min ġie jgħidli, jgħidli x'fettilek għamilt din il-bidla kollha. Ma qlajtx xi stilla talli għamil din il-bidla, ma dan kien bżonn f'interess nazzjonali. Illi kull xhur darbtej fis-sena ikun hemm sejħa miftuħa għall-esperti tal-qorti, għal min irid iservi ta' espert fil-qorti, li jista' japplika, kull min irid japplika biex iservi ta' espert fil-qorti, jgħaddi minn skrutinju li tagħmlu d-Dipartiment tal-Ġustizzja li twaqqaf propju fl-aħħar leġislatura għaliex f'pajjiżna mbirek alla. Naħseb konna l-unika pajjiż fl-Ewropa li ma kellux Dipartiment tal-Ġustizzja. Kollox il-qorti tagħmel. Jiġifieri konna fis-sitwazzjoni fejn waqt li d-dinja kollha għandha Dipartiment tal-Ġustizzja, Justice Department anke jekk tiċċekkja fil-medja soċjali, ġassi aħna
konkludi risposta. Konkludi.
Aħna konna ħadna deċiżjoni li bis-saħħa ta' dan id-Dipartiment tal-Ġustizzja nagħmlu skrutinju ta' min japplika, min jesprimi interess. Jekk hemm bżonn nibatu għalihom, ikun hemm qalbu ta' nies li issettamettew l-interess u l-ġudikanti huma mistiedna għax jiena nistieden nista' jien ma jistax inġiel il-ġudikanti m'iniex il-Prim Mħallef jiena Ministru tal-Gvern huma mistiedna illi jagħżlu esperti minn dawk ir-reġistru. U b'hekk ftaħna il-bibien, żidna s-serjetà, żidna trasparenza. U nemmen illi din il-bidla qed tagħti anke opportunità l-esperti ġodda biex jagħtu l-kontribut tagħhom fis-settur ġudizzjarju.
Simon Busutti, domanda supplementari.
Sur President, il-pajjiż jinstab fi stat ta' xokk. Bir-rispett kollu lejn il-Ministru dak li għadu kif qal huwa għal kollox irrelevanti għas-sitwazzjoni hemm barra u għal dak li qed iħossu n-nies. Jistax il-Ministru jgħidilna. Issa li wara erba' snin li din in-naħa tal-Kamra ilha twissi li qegħdin jiġu imminati l-istituzzjonijiet pubbliċi ta' dal-pajjiż. Issa illi krollaw għal kollox l-istituzzjonijiet pubbliċi ta' dan il-pajjiż min ser jerfa' ir-responsabbilità għal dak illi seħħ il-bieraħ.
Il-Ministru Ambonici.
Grazie ħafna sur President. Jien hekk għandi domanda minn onorevoli membru ta' din il-Kamra f'dak il-każ kien l-onorevoli Stefan Zrinzo għad soppar din għandi obbligu illi nwieġeb dik id-domanda. Jiena ma nqis li membru parlamentari li saqsi domanda li hija irrelevanti. Jiena kemm membru parlamentari li saqsa domanda, jiena għandi obbligu illi nwieġeb mill-aħjar li nista. U jiena sa fejn naf jiena dejjem provajt u tajt il-massimu tiegħi li nirrispondi d-domandi kollha tal-membri kollha ta' din il-Kamra. Issa l-Onorevoli Simon Busutti tkellem dwar responsabilità. U jiena nista' naqa' f'ħafna battibekki politiċi, però mhuwiex il-mument li naqgħu f'battibekki politiċi f'dan il-pajjiż. Palissa huwa il-mument tal-għaqda nazzjonali, in-nies hemm barra li bħalna jinsabu xxukjati għal dak li ġara l-bieraħ. Aħna kollha ninsabu xxukjati hawnhekk, in-nies hemm barra taf x'qed jistennew minn għandna Onorevoli Busutti. Illi aħna nġibu l-ewwel u qabel kollox l-interess nazzjonali. Ejja nkunu maqudin fuq din ix-xju. Ejja niġdu ħabel wieħed fuq din ix-xju. U ħafna diskors illi ma jagħmilx li jiżgarra f'dan il-kuntest u jiżgarra ħafna. Jiena kif qed qabel. Jiena lija r-responsabilità ta' dak li ġara l-bieraħ f'dak l-aċċident hija ta' qatt kodard ta' min iddeċida. Assassinju naqbel.
Hekk joġobkom. Hekk joġobkom. Onorevoli. Ministru kompli.
Hekk joġobkom. Dak li ġara l-bieraħ.
Kompli, Ministru.
Dak li ġara l-bieraħ l-assassinju. Assassinju naqbel ma l-onorevoli kollega fej tilfet il-ħajja tagħha ġurnalista li xaġa serjissima. Jiena ngħid li f'dan il-moment irridu nkunu maqudin fl-aħjar interess ta' dan il-pajjiż. U rrid nagħmel appell fej nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet. L-istituzzjonijiet irridu nibżgħu għalihom. U rridu nibżgħu għalihom it-tnejn li aħna. Inti, Onorevoli Busutti, kemm il-darba tkun kritiku lej istituzzjonijiet li taf li jgawdu s-salvagwardji tad-due terzi ta' din il-Kamra. Mela allura meta inti pereżempju tagħmel attakki fuq nies illi ġew maħtura minn żmien amministrazzjoni preċedenti. Min nies illi għandhom is-salvagwardja taż-żewġ terzi ta' din il-Kamra biex niftiehem. Hemm istituzzjonijiet li huma okkupati minn persuni illi biex jitneħħew minn xogħolhom irrid li jkun hawn mozzjoni fil-Parlament li tgħaddi b'żewġ terzi ta' din il-Kamra. U għaliex għad hekk il-liġi? Biex dak il-persuna li okkupa dik il-kariga ikollha s-serħan il-moħħ, ikollha s-serenità li jekk tieħu deċiżjoni, ħatieħu deċiżjoni bl-ikbar libertà. U allura meta xi ħadd minn din il-Kamra jattakka lil dawn l-istituzzjonijiet, anke hu ikun qed jagħmel ħsara lil dawk l-istituzzjonijiet. U jiena nagħlaq allura kif bdejt, kliem ta' kundanna bla riservi għal dak l-omicidju li seħħ il-bieraħ, dak il-xokk illi nata illi nħass minn kulħadd, u nappella biex f'dan il-moment ta' prova fejn in-nisa tiħarsu lejna u qed jaraw lilna kif ħan irreaġixxu f'dan il-moment ta' prova niġbdu ħabel wieħed il-ħabel tal-interess ta' pajjiż.
Novi Alex Muscat, domanda supplementare.
Onorevole Speaker, nixtieq nistaqsil il-Ministru anka fir-rigward li qed nitkellmu fuq it-tisħiħ issa anka tal-ġudikatura. Jiena naf li fil-leġislatura għaddiet sar esperiment ħa ngħidulu hekk tal-Court Attorneys. Jistax il-Ministru jgħid għenux biex tissaħħaħ il-ġudikatura f'pajjiżna, saħħitx idejn il-ġudikanti u jekk hemmx il-ħsieb li tiġi xirveduta b'xi mod.
Il-Ministru għandu nix.
Ħafna grazzi ħafna onorevoli kollega. Dan huwa punt li jolqot il-kwistjoni tad-dewmien tal-proċeduri ġudizzjarji. Naħseb kull min serva bħala avukat din il-Kamra jew b'xi mod għandu nies illi għandhom kawża l-qorti pendenti, l-ar ħaġa illi l-iktar ħaġa li jilmentaw dwarha hija li inti ikollok kawża għas-sentenza, tkun ilha tiġi differita, titla' għas-sentenza u din tgħidlek li s-sentenza miex setinata. Allura aħna x'għamilna? Aħna imxejna fuq parir ċar li kien tagħna l-imħallef emeritu Giovanni Bonello, fejn il-parir kien illi aħna naddottaw is-sistema li għandhom f'pajjiżi oħra Ewropej illi jkun hemm avukati full time li jgħinu fir-riċerka u fil-preparazzjoni tas-sentenzi. U dawn huma avukati full time illi għandhom l-obbligu li jabbandunaw kompletament kwalunkwe funzjoni privata, jitilqu kollox u jiddedikaw ruhom full time għal dan ix-xogħol. U allura bdejna naraw ġudikanti illi sfortunatament kien ikollhom il-fama illi dejjem jiddifferixxu l-kawżi għas-sentenza. Ma inti għandek is-sentenza ġejja titla għal-kawża u ssib illi diġi differita. U l-avukati fil-kurutur kienu jgħidu smu ħana mdorrin dal-ġudikant jiddifferixxi l-kawżi fil-vojt. U dik hija xi ħaġa ħażina. Bis-saħħa ta' din is-sistema hemm ġudikanti illi din saret xi ħaġa tal-passat. U hemm ġudikanti li llum meta l-kawża hija għas-sentenza, din is-sentenza tingħata meta qabel ma kinux jagħmluha. U allura l-iżvilupp kien pożittiv. Issa din kienet sistema, ja sistema li switinna l-flus. Jiġifieri dan huma kollha riformi illi meta bdejna kont mort għand il-professur Xikluna u tlabtu funding ċar għalihom u tani funding għalihom illi swiet il-pajjiż mijiet ta' eluf, li mhux b'xejn. Imma r-riżultat kien wieħed pożittiv, tantu pożittiv illissa il-Kamra tal-Avukati, ġustament ngħid jien, qed titlob lill-Gvern illi iwaqqaf liġi li tirregola dawn il-Court Attorneys. Illi il-Court Attorneys ma jibqgħux iktar eżerċizzju amministrattiv imma jkunu regolati b'liġi. Irid ngħid ukoll illi il-Court Attorneys huma on a position of trust għaliex l-użu tal-position of trust huwa għandu l-vantaġġi tiegħu tal-ġudikant, mela mhumiex on a position of trust tal-Ministru, imma on a position of trust tal-ġudikant, fejn il-ġudikant litteralment he handpicked, jgħid jiena rrid l-ittali espert legali biex ikun court attorney. Issa il-pass li jmiss x'inhu? Diġà qed li il-pass li jmiss huwa li jkollna liġi, tirregola dan is-settur, u t-tieni pass huwa illi dan l-court attorneys jiġu estiżi f'iktar kawżi kemm jista' jkun. Illum kull imħallef taċ-ċivil għandu court attorney. U jiena x-xewqa tiegħi hija illi dawn il-court attorneys jiġu estiżi anka għal qasam kriminali u fil-fatt fil-budget li għadda ingħatajna biżejjed fondi biex din nagħmluha biex ikun hemm anka court attorneys għas-settur penali fejn ikun hemm l-imħallfin u eventwalment għaliex le Nestendu wkoll għall-qrati tal-maġistrati. Mela il-pass li jmiss huwa li din tiġi estiża għall-imħalfin tal-kriminal u mbagħad eventwalment wara li naraw li qed nieħdu value for money u li hemm progress kif mixtieq, dawn jiġu estiża wkoll għall-qrati tal-maġistrati.
Domanda supplementari f'ġej San Zuppardi.
Peress li l-Ministru oġbu ma jwiġibx id-domanda dwar jekk hemm x'falliment tal-istituzzjonijiet, għalhekk jwiġibx din id-domanda. Fil-wetu 30 ta' Mejju li għad darba timqabel elezzjoni, Ministru, Defni Karuna Galizja ħarġet aħbar. U ħarġet emails fejn Chris Kalin, Chairman ta' Hellion Partners, bat email lilek u Jonathan Cardona. We have, as agreed, looked into the matter to threaten and, if needed, action a defamation case against Jason Azzopardi and Daphne Caruana, and conclude that Henley and Partners would be the entity bringing such case forward. Prime Minister kien ikkupjat, u skondi korrespondenza huwa wieġeb, I don't object. Keech Cambry wieġeb, thanks Chris, this looks good. Very kind regards. Tabel Ministru, tikkonferma dan?
Ministru Ambonici.
Ġifri id-domanda hija, jekk kien xemm min rid jagħmel proċeduri ċivili tal-libell.
Kompli, Ministru. Domanda saret, komplimenti.
Jiena naf ħafna politiċi li jagħmlu libelli u naf ħafna politiċi miż-żewġ naħadd tal-Kamra. Però naħseb illi jistgħuna immens. U qed nitkellem ġenwinament issa mhux bħala Ministru, bħala ċittadin ta' dan il-pajjiż qed nitkellem. Jistgħuna immens dan it-ton. F'ġieħ kemm hemm, il-bieraħ kien hemm omiċidju serjissimu. Omiċidju serjissimu. Omiċidju serjissimu. F'ġieħ kemm hemm, ejja ma nagħmlux riduzzjoni ta' xi ħaġa serja bħal din illi ħalliet il-pajjiż fissat ta' xokk billi nippruvaw nagħmlu dawn it-tip ta' argumenti. Fejn irid jasal? Fejn irid jasal?
Minuta, ħana x'inhu l-point of order. X'inhu l-point of order? Is-sedja, l-sedja.
Skużani, il-Ministru qed nistiednu jgħid quddiem il-Kamra quddiem in-nisa barra jekk jiena gdibtx jew le dak li kwotajt.
Kompli bir-risposta. Kompli bir-risposta.
Jiena l-appell tiegħi ġenwinament l-appell tiegħi huwa. Il-pubbliku hemm barra qed iħares lejna u jistenna minna aġir ferm aħjar minn hekk. Minna tistenna li f'momenti bħal dawn niġbdu ħabel wieħed. Niġbdu ħabel wieħed. U allura f'dawn il-momenti nagħmel dan l-appell. Nagħmel dan l-appell. Ippermetti l-onorevoli membru.
Kompli Ministru.
Jiena nista'
kellem
ħafna fuq libelli minn politiċi nista' nagħmel ħafna argumenti. Taż-żewġ naħadd tal-kam, nista' nagħmilhom dawn. Min issa nagħmilhom? Ġieħ kemm hemm. Min issa nagħmilhom? Ejja inħarsu l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox fl-interess tal-ċittadini li minna jippretendu aħjar. Minna jippretendu f'dal moment aħjar. U jien l-ewwel wieħed bis-saħħa tal-ġurament li ħadd. Bis-saħħa tal-ġurament li ħadd. Jien ħalku lejali lejn ġurament li ħadd. U ħanamel dak li huwa fl-aħjar interess tal-pajjiż.
Grazzi. Domanda supplementari minn Manuel Mallia. Ok. Mela, nimxu għad-domanda li miss, insejħ li l-ekonomi ġejsa Zoppardi, tagħmel domanda 222 dwar l-Avukat Ġenerali użu tal-artiklu 17 tal dwar il-Kummissjoni Parlamentari dwar il-Korruzzjoni, Miss Juan Bonici.
222 dwar il- veritelling, dwar l-Avukat Ġenerali l-Onorevoli Ministru għall-Ġustizzja.
Ministru Juan Bonici.
Grazie għafna onorevoli interpellant, unweġab kif ġejn insab informat li minn Marzu sal-2013 sal-lum l-Avukat Ġenerali ħareġ ċertifikat lill-persuni taħt l-artikolu 19 tal-att iċ-ċitat, jiġifieri l-att dwar il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni biex dawn il-persuni jiġdu fi proċeduri kriminali taħt immunità minn prosekuzzjoni dwar atti ta' korruzzjoni fis-segwenti dati u kwantitajiet: 6 persuni fil-5 ta' Marzu 2014, 15 persuna fi 18 ta' Ġunju 2014, 18 persuna fl-ewwel ta' Lulju 2014, 10-15 ta' Diċembru, 11-16 ta' Marzu, persuna waħda fi 3 ta' Marzu 2014.
Domand supplementari nu ġejsa tsupali.
Tara stramba ministru li l-liġi li kienet ilha fisseħ minn 1988, l-ewwel darba li ġi invokat l-artiklu 19 qed jismani ġifieri ċertifikat tal-immunità minn proċeduri kriminali. L-ewwel darba li ntuża wara l-2013, appunt fl-2014 u 17 u 15 u 17. Ġifieri hawn għandna 60 kemm 50 persuna li nataw ċertifikat tal-immunità. Fejn huma dawk l-eluf li kellhom jitresqu minħabba l-iskandlu tal-smart meters? Daw suppost tresqu biex iskopru jew jikxfu dil-brimba kbira. Mill-1988 din l-ewwel darba li ntuża.
Ministru Ambonici.
Grazie ħafna sur President, jina il-beraħu ġibtek, onorevoli interpellant, kellem domanda viċin ħafna għal din id-domanda li għamillum, fejtajtek li spiega kollha dwar il-każijiet indikati, u inti taf daqsi illi meta jiġi biex jinħareġ ċertifikat ta' immunità, il-ċertifikat ta' immunità jinħareġ minn persuna illi għandha il-garanzija u salvagwardji ta' due terzi ta' din il-kamra biex taħdem serenità u biex taħdem bl-ikbar libertà u tagħmel dak li jiddrilha li huwa fl-aħjar interess tal-ġustizzja. U jiena nistenna illi minn din il-kamra anka il-mod ta' kif nagħmlu d-domandi u ċertu nuances li nagħtu lid-domandi, aħna ġibu u demajnejna l-interess suprem tal-aħjar amministrazzjoni tal-ġustizzja.
Grazie nimxu għal domanda di mis, nirġansiele kun iġejsan Zoppardi, domanda mittin klita washri, dwar il-liġi, jaw la bosta liġi dwar il-lawyer sekt, imissu għan bonici.
Mittin klita washri, l-avre ministru għal-ġustizja dwar il-lawyer sekt.
Ija, imissu għan bonici, ekjur.
Iva, grazie għafna sur president, ninforma l-onorevoli membru, illi fuq il-lawyer sekt, mejiex kwistjoni ta' tkaxkir ta' s-saqajn kif iddeskrivija u iżda nuqqas taqbil fuq ċertu proposti dwar l-organizzazzjoni tal-professjonijiet legali fejn jidher li d-dibattitu qatt irid jevolvi, inkluż minn membri ewlenin fih dan il-Partit Nazzjonalista li privatament urew nitħassib kbir dwar uħud mill-proposti. Il-Gvern jittama li fuq dan is-suġġett ikun jista' jsir progress fl-interess tal-professjoni legali u fl-interess pubbliku.
Domand spontanju bi ġejsan Zoppardi.
Huwa veru dak li kamra tal-Avukati informalment informat l-Avukati fil-qorti inkluż lili. Illi l-vera raġuni hija illi l-Gvern ma jridx illi titneħħa l-possibilità preżenti illi jkun hemm persuna li jkollha żewġ warrants fl-istess ħin, waħda ta' perit u wieħed ta' avukat. Mentri kamra tal-Avukati tinsisti illi avukat ikun jista' jkollu one warrant once at a time.
Fil-qosor ħafna skada l-ħin ministru.
Assolutament le, mhijiex din l-ostakolu, jiena l-ostakolu dwar dan il-famuż lawyer's act, u narġa' ngħid illi kelli sinjali ta' tħassib minn anka membri prominenti tal-Partit Nazzjonalista. L-ewwel nett kien hemm ħafna persuni fil-qasam tas-servizzi finanzjarji u nistieden li inti titkellem mal-iktar kumpaniji importanti fil-qasam ta' servizzi finanzjarji, illi qalu li ċaru tont li huma imħazbin bil-proposti li hemm fl-abbozza liġi kif ippubblikat fl-2012 minn dak iż-żmien Gvern Nazzjonalista. Wara taħdid itwal, u allura mhux tkaxkir tas-saqajn, onorevoli membru, jiena jekk għandi ħafna difetti, naħseb m'għandix id-difett
ninkaxkludi.
Wara taħdid itwal, aħna ndirizzajna ħafna minn dawk id-diffikultajiet. Baqa' numru ta' diffikultajiet li jirrigwardjaw l-organizzazzjoni tal-professjoni legali. Fejn irridu naraw illi ikun hemm l-istrumenti neċessari biex tiġi assigurata s-serjetà, li jibqa' il-kunċett li hemm illum illi l-avukati essenzjalment jirregolaw il-professjoni tagħhom huma stess, però qed ikun hemm ukoll salvagwardja tal-interess pubbliku. Jiena nassigurak li hemm diversi avukati narġa' ngħid inkluż uħud minnhom prominenti membri attivi fil-Partit Nazzjonalista li kemm il-darba għaluli bitħassib tagħhom u suġġerewli tibdil kif nistgħu ntejbu dan l-abbozz kif propost.
Grazzi. Ġiet ta' karti nsieħ Ministru Edukazzjoni u Xogħol.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra viżi legali numri 286, 287, 288 292 tas-sena 2017. Nqiegħed ukoll l-informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 1436 u 1439.
Sami s-sual l-enerġija u maniġġjar tal-ilma.
Fisemmi l-Ministru għal-Affarijiet Ewropew u l-Ugwaljanza nqiegħed fuq il-Medha Kamra, avviż legali numru 281 2017, avviż legali numru 282 2017, avviż legali numru 283 2017, avviż legali numru 284 2017 u avviż legali numru 285 2017. U fisemmi l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ nqiegħed fuq il-Medha Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1352.
Sejem is-Sual Finanzi.
Nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numru 696 u 701.
Insieme s-sual l-Interno Sigurtà Nazzjonali.
Nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 1586.
Insieme s-sual Ġustizzja, Kultura, Gvern Lokali.
Grazie ħafna, Sur President. Nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra żewġ bylaws. L-ewwel wieħed bajlu magħmula mill-Kunsill Lokali ta' Birżeb Buġa dwar attivitajiet fil-pitch tar-ramel fil-bajja s-sabiħa u t-tieni huwa bajlu tal-Kunsill Lokali Birkirkara dwar kontroll tal-ħamien. Kif ukoll inqiegħed informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 1701.
Insejjaħ il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima.
Grazzek, Sur President. Nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 1745.
Sejem Ministru tat-Transport, Infrastruttura, Proġetti Kapitali.
Nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 1694, 1700,
1830. Sejem Għawdex.
Nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1772.
Nsieħ Ministru għall-Familja, Rittit tat-Tfal u Solidarità Soċjali.
Grazzi Sur President, nqiegħed fuq il-Medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 1335. Grazzi.
Niġu għall-Kumitati Permanenti, nixtieq insejjaħ il-President tal-Kumitati dwar l-Ambjent u l-Pjanar tal-Iżvilupp, Nervi Alex Muscat biex ir-rapport tal-Kamra.
Onorevole Speaker, nixtieq nirrapporta li l-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Pjanar tal-Iżvilupp iddiskuta Partial Local Plan Review of the Central Malta Local Plan 2006, Area of Containment at Talhanda North Ormi. U qed jagħmel dawn rakkomandazzjonijiet li ġejjin, għandna ħamsa b'kollox l-ewwel punt, illi l-awtorità tal-Pjanar tikkunsidra li mill-planning gain isir titjib tasqaq it-tiġiġ sabiex jitjib l-aċċess. It-tieni punt illi kemm jista' jkun possibbli fit-triq prinċipali tan-nofs il-parking jiġi organizzat tal-mod illi jintrabaħ l-akbar ammont ta' on-street parking possibbli biex ikun hemm l-aħjar użu ta' triq il-ġdida illi ser tinħoloq għal dan l-iżvilupp. It-tielet punt illi l-awtorità tal-Pjanar tikkunsidra li parti ta' żona kummerċjali li s-sissa għadha mhijiex mibnija b'xi mod jiġi evitat li jinħoloq blank part wall li jkun possibilment anka viżibbli minn triq l-imdina. Biex jiġi evidat dan, il-Blank Party Wall għandu jinħoloq passaġġ pedonali li l-autorità jidrilha li jkun biżejjed biex fuqu jinfetħu l-aperturi. Ir-raba' punt li jiġi diskuss ma' Transport Malta l-aħjar ċirkolazzjoni anke vis-à-vi l-iskola li hemm fl-Inħawi. Il-ħames punt li l-autorità tal-Pjanar tikkunsidra li b'mod tassattiv tara li eventwalment ikun hemm waste management tajjeb. Fis-sit bil-permess tal-Kamra qiegħed inqiegħed dawn rakkomandazzjoni fuq il-Medja tal-Kamra.
Grazzi. Qabel ma nsejjaħ l-ordin tal-ġurnata, nixtieq nsaqsi jekk hawn xi ftehim li tiġi verbalizzat. Iva Rebbajn Kamilleri.
Grazzi Sur President, sabiex jiġi verbalizzat ftehim li ntlaħaq bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni fir-rigward tas-seduti marbuta mal-budget fid-dawl li llum ser ikun hemm il-diskors għal-kap tal-Oppożizzjoni u għada risposta tal-Prim Ministru għal daqstant is-seduti kollha li kienu skedati għall-erba 18 ta' Ottubru ser isiru hekk kif ġej. Fil-seduta fir-rigward tal-Ministeru tal-Finanzi ser isir nhar il-ġimgħa 20 ta' Ottubru fis-satejta wara nofsinhar bil-ħin jibqa' l-istess hekk kif kien maħsub fl-iskeda li diġa approvata minn din il-Kamra. Fir-rigward ta' seduta dwar il-Ministeru tal-Ġustizzja sir is-Sibt 21 ta' Ottubru fid-9 ta' filgħodu bl-istess ħin, u fir-rigward tal-Ministeru tal-Edukazzjoni sir isir nhar is-Sibt 21 ta' Ottubru fis-satej ta' wara nofsinhar bl-istess ħin. Grazzi ħafna.
Grazzi insejħu David Aġus biex jgħidilna li konfermiż dal-ftehim li sar.
Iva, Mr. Speaker, għazza ċirkostanzi partikolari l-oppożizzjoni għandha qbir dwar dan u m'għandix diffikultà li jsir kif għalil kollega.
Grazie ħafna, grazie ħafna. Issa niġu għall-ordni ta' ġurnata, nitlob iskrivata kamra biex jkollu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista l-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2018 l-ewwel jum imħolli kollu għall-Oppożizzjoni.
Grazzi, mela skont il-ftehim il-ħuq, nistieden issa l-impjegati tal-BBS biex jitlu fil-Kamra sabiex jittrażmettu dirett fuq il-televiżjoni id-diskors tal-Unvi Kap tal-Oppożizzjoni Mwiedin Delija. Dal-istjadju nistieden ikollu fotografi u kameramen li jarrappreżentaw l-istampa biex jitlu fil-kamra għal ftit minuti sabiex jieħdu ritratti u filmati. Grazzi. Ninforma l-kamra li għas-seduta għallum id-diskors tal-Unvi Kap tal-Oppożizzjoni se jxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għall-persuni nieqsi mismieħ. Illum il-Kamra għandha qudiema il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali tal-Ispiża għas-sena 2018. Skont il-mozzjoni 60, il-ħin tal-interazzjoni tax-xogħol ta' seduta illum ħajkun dedikata diskors tal-Kap tal-Oppożizzjoni u allura għalkemm ikun eżenti mill-limit tal-ħin għad-diskussjoni m'għandux jaqbeż il-ħin ta' 8:30. Grazzi, issa nsejjaħ l-Unvi Kap tal-Oppożizzjoni.
Grazie, Sir President. Sir President, jiena nqast. Nibda dan id-diskors li suppostu bit-tweġiba għall-budget billi ngħid li fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu fihom jiena wkoll inqast quddiem dak li ġara. Inqast meta ħsibt illi qed ngħixu f'demokrazija. Inqast meta ħsibt lill-libertà tal-espressjoni li tant iġġielet għaliha. Il-Partit Nazzjonalista kienet ormai garantita f'dan il-pajjiż. Inqast meta ma jaċċ biżejjed kontra l-aġir tal-gvern meta naqas. Inqast meta ħsibt li għax l-ekonomija sejra tajba nistgħu nikkritikaw lil xulxin liberament f'dan il-pajjiż mingħajr il-konsegwenzi bħal dawk li ġraw il-bieraħ. Jiena nqast kif naqsu wkoll daw kollha li kellhom informazzjoni u ma tkellmux li setgħu ħadu deċiżjonijiet u ma ħaduhomx li dawru rrashom quddiem il-korruzzjoni żgħira jew kbira. Dawk li quddiem sitwazzjoni diffiċli għażlu li saħnu l-qiegħa minn flok ma jippruvaw jikkalmaw l-ilmijiet. Għażlu li jisktu flok jitkellmu. Li osservaw flok ma jaraw, li ħarsu flok ma jinnutaw, li semmew leħinom minn flok għadu sikta. Jiena nqast. Innaħa tal-gvern il-biraħ ma tkellmitxek. Il-biraħ il-Prim Ministru beża jammet il-falliment tal-gvern tiegħu. Beża jgħid li hu ħati quddiem il-kollass tas-saltna tad-dritt. Beża jgħid li hu ħati li nnawwar l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Beża jikkonferma li hu ħati li ma tax protezzjoni lil minu l-iżjed fil-bżonn, lil min kien target of you, lil min kien ċar li jekk mhux illum imma għada se jaqlaħħa. Beża jerfa' r-responsabilità li suppost jerfa' kull mexxej li taħtu jiġru daw l-affarijiet. Qatt ma b'sart illi 40 sena wara qtil politiku faħxi ta' Raymond Caruana kellna nkun jien illi niġi f'din il-kamra u nagħmel bħal predeċessur tiegħi Edi Fenek Adami u niddikjara li tweġiba għall-budget saret għal kollox irrelevanti. Għal kollox irrelevanti fiċ-ċirkustanzi illi minnom għaddej pajizna. Ħadd f'dan il-pajjiż mu jistenna li din il-kamra tkompli bil-ħidma tagħha dwar il-budget isu xejn mhux xejn. Il-poplu, bħal kull wieħed waħda minna jinsab taħt ċokk. Ir-rabjat, id-disgustat li pajjiżna twassal f'dan l-istat fejn id-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni issa spiċċaw. U dan taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Joe Muscat u ħadd iżjed. U għalhekk li din in-naħa tirrifjuta lillum titkellem dwar l-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż meta f'Malta ikkrollat għal kollox is-saltna ta' dritt. U meta tikrolla s-saltna ta' dritt tirrenja l-liġi tal-ġungla. Irrid nibda dan id-diskors allura. Diskors li qed isir fjum fejn il-Maltin huma mbikma mweġġejn sobiena billi f'isem il-Maltin inwassal il-kondoljanzi tiegħi lill-familjari ta' Daphne Caruana Galizia. Daphne li kienet om ta' tliet ulied. Kellha ħbieb, kellha l-qraba, kellha ħajja kif għandna l-kol kemm aħna. Din il-ħajja nħasdet bl-iktar mod brutali f'pajjiż li suppost huwa pajjiż normali. Ma kif ila tajt l-oppożizzjoni għal dawn l-aħħar tliet snin mhuwiex. Mill-bieraħ inbidlet il-ħajja tagħna il-Maltin mill-lejn għal nar għal dejjem. F'dan il-mument l-ewwel ħsieb bil-fors imur lejn il-familja Caruana Galizia taqbel jew ma taqbilx ma' kull ma kitbet, ma' kull ma qalet, mal-pożizzjoni tagħha, Daphne jurid li dan in-nazzjoni s-saħħa mhux ta' xabla. Imma tal-kelma. F'ċirkostanzi bħal dawn, il-kliem però li tant użat sew ma jagħtu ebda komfort. Kif tista' sabbar tifel li tilef l-ommu b'mod daqshekk traġiku u li raba' jnejh il-mewta faħxija ta' ommu jew fiklimu stess kif kiteb ix-xena makabra li ra quddiem għajnejh hija sinonima biss għall-waħda ta' gwerra. Gwerra f'pajjiż suppost ċivilizzat, membru tal-Unjoni Ewropea fejn sa 5 snin ilu kienet tirrenja verament is-saltna ta' dritt. Kif tista' issabbar raġel li tilef lil martu, om li tilfet lil binta. Jien nittama iżda li l-kelma ta' nazzjon, nazzjon maqut, anke jekk imweġġa, tasal fil-qlub il-familjari tagħhom u taffi xi ftit mis-sentiment tikraħ li qed iġorru. Mintomx waħedkom il-pajjiż qiegħed magħkom. Illum kelli nitkellem fuq il-budget. U allura kont ħa nitkellem fuq l-edukazzjoni u fuq il-qada prekarja tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Imma kif tista' titkellem, Sur President, fuq l-edukazzjoni ta' wliedna biex tħejji l-tfal tagħna għall-futur tagħhom biex inlestu l-pajjiżna għall-futur meta wliedna qed jibżgħu ġo pajjiżna illum kif nistgħu naħsbu fada jekk wliedna qed jibżgħu li joħorġu l-ġenituri mid-dar illum. Suppost kellimna fuq is-saħħa. U niġu għawek bi proposti kif intejbu is-saħħa tan-nies, l-għajxin aħjar tan-nies, id-dinjità tal-persuni matul ħajjithom. Kif nistgħu nitkellmu fuq il-futur tas-saħħa f'pajjiżna jekk is-sigurtà in-nifisa tal-persuni ġewwa pajjiżna illum hija medda. Fuq it-turizmu kellna nitkellmu, Sur President. Kif nistgħu nistiednu il-barranin jiġu jżuruna ftit snin ilu Malta deskritta the safest place in the world. U llum jumejn ilu kont qed ngħid ġewwa attività ċkejkna l-mosta illi pajjiżna sar iċ-ċentru għall-legatament ta' droga ftit sigħat wara qabda ta' tunnellati ta' droga. Pajjiżna sar iċ-ċentru ta' traffikar tal-white slavery f'pajjiżna. U issa mhux l-ewwel karozza bomba jew it-tieni jew it-tielet jew ir-raba jew il-ħames 50 snin pajjiżna qed isir pajjiż mhux normali, pajjiż ta' violenza jew kif ġie deskritt iktar il-qudiem, pajjiż żona ta' gwerra. U nista' niġwaw illum u nitkellmu fuq it-turizmu, Sur President. Suppost kellimna fuq l-ekonomija. Kif nistgħu nitkellmu fuq l-ekonomija? Jekk ir-reputazzjoni ta' pajjiżna qed tinbidel millejna n-nar minn waħda ta' hub ta' eċċellenza fis-servizzi finanzjarji għal waħda fejn id-dinja kollha qed titkellem dwarna bħala pajjiż illi mhuwiex aqqas kapaċi isalva l-espressjoni ħilsa. Isalva jipproteġi lill-ġurnalisti tiegħu. Kif nistgħu nitkellmu fuq l-ekonomija? Kif nistgħu nitkellmu fuq l-iskart illi semmejna ħafna qabel dawn il-ġranet? Kif nistgħu nitkellmu fuq l-indafa meta għandna l-għar ħmiġ f'pajjiżna? Il-ħmiġ tal-biża, il-ħmiġ tal-mibeda, il-ħmiġ illi maħniex kapaċi jinħarsu lej xulxin iktar u najdu di Malta nadifa, di Malta nadifa minn dawk li huma il-ħelsien tagħna, minn dawk li huma l-emozzjonijiet tagħna, l-espressjonijiet tagħna. Qegħdin ngħixu llum f'Malta maħmuġa tassew. Kif nistgħu nitkellmu fuq l-ikbar pjaga ta' pajjiżna it-trasport u minn għalina ġejjinaw għax qed nikkonfondu illi ħanaslu tard. Meta l-bieraħ f'karozza hemm min Musa jasal qatt. Kif nistgħu niġu għaw Sur President nitkellmu fuq il-ġustizzja u kif ħantejbu il-ġustizzja? Jekk l-iktar element essenzjali f'dak li hu is-sistema kollha li fuqha bbażata d-demokrazija ġa pajjiż ċivilizzat u ċo essaltna ta' dritt għal ġimgħa wara ġimgħa, xahar wara xahar, sena wara sena, il-bieraħ kelma tqila kellna l-għar ċertifikat illi jista' jkollna illi l-ġustizzja f'pajjiżna fallit u fallit għal kollox, Sur President. Però dan l-assassinju ma seħx il-bieraħ. Ma seħx f'ġurnata waħda. Ma seħx b'kombinazzjoni u ma seħx koincidentalment. Mhux sigriet li anke jien ġejt ikkritikat bil-qawwi anki minn Daphne Caruana Galizia tundaw l-aħħar ftit ġimgħat. Iżda forsi ftit huma dawk li jafu li bħala ċittadin normali qabel maħriġ tal-politika konti naqgħad ma' eluf ta' Maltin fi protesti nazzjonali organizzati favur id-dritt tal-espressjoni ħilsa u kontra minn li twaqqaf lil Daphne Caruana Galizia milli tesprimi ruħha dwar affarijiet serji u gravi li tebbgħu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-gvern minn flok ma marx protesta biex min tkellem jibqa' jgħid dak li għandu jgħid anka meta ma qabilx miegħu, ma minn flok ma tax widen għal dak li kienet qed tgħid Daphne, l-oppożizzjoni, il-midja ħilsa, in-nies fi triq u minn flok għażel li żeblaħ lil kull minn fetaħ ħalqu u issa qed naraw Facebook China. Però jekk il-gvern jaħseb li l-poplu nesa minn xi għaddejna f'dawn l-aħħar ħames snin qed jarralu. Jekk il-gvern qed jaħseb li għaliex rebaħ elezzjoni ġenerali b'marġni kbir akbar minn ta' ħames snin ilu vera, dan itih xi liċenzja biex iħassar dak li seħħ, allura żbaljat. Jekk il-gvern qed jaħseb illi għaliex l-oppożizzjoni ma rebħitx lill-gvern allura
sejra tiskot, allura verament il-gvern ħajara illi l-oppozizjoni ħatajjat iktar minn qatt qabel. Tul dawn l-aħħar snin assistejna għal skandlu wara l-ieħor taħt gvern ta' Joseph Muscat. Insemmi dawk li huma l-iktar lampanti għax jekk nibda ma naqafx. L-iskandlu tal-Panama Papers, l-iskandlu ta' Gaffarena, l-iskandlu tal-Kafe Premier bl-involviment dirett tal-Prim Ministru, l-iskandlu ta' meta l-gvern rid idaħħal idejh fil-ġudikatura, l-iskandlu tal-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet pubbliċi, l-iskandlu dwar il-ftehim ta' Power Station ġdida, l-iskandlu tal-master plan korrott tal-Paċeville, l-iskandlu tal-ħruġ ta' visas mediċini persuni rib Joseph Muscat iċ-ċentru tiegħu, l-iskandlu tal-prekarjat bil-barka tal-gvern, l-iskandlu Edward Caruana, kanviżer tal-Ministru Varist Bartolo, l-iskandlu tal-isparatura tax-xufier tal-Ministru Malija, l-iskandlu ta' 7,000 permess ta' residenza lill-Alġerini, l-iskandlu ta' 14,000 viza lill-Libjani, il-garanzija bankarja ta' 360 miljun minn flusna biex timbena l-Power Station, l-iskandlu tal-mara tal-Ministru Mizzi b'salarju ta' 13,000 fix-xahar, l-iskandlu tal-American University of Malta u l-istupru tal-Arto Dizet, in-nefqa illi saret barra minn Malta fix-xorb illi kien hemm bżonn isir għall-pajjiżna, l-iskandlu tal-intħin ministerjali fit-traffigar ta' droga ġew Għawdex, l-iskandlu tat-tixħim u l-korruzzjoni fil-beħħ tal-passaporti, l-iskandlu tal-Bank Pilatus u qudiemu il-Kummissarju tal-Pulizija u qudiem dan kollu x'għamel, Sur President? Ma għamel xejn. U jekk qatt kien hawn ġurnata fejn għandna naraw dawn l-affarijiet mhux biex niksbu vantaġġ politiku, mhux biex narġaw insemmu dak li ġara, imma biex nirrealizzaw x'jiġri meta għal darba, darbtejn, tlieta, diversi drabi ngħidu uwiwa, uwiwa, mhux xejn, ma ġara xejn, sejr intajjeb, kulħadd kuntent, l-ekonomija sejra tajba. U nibqgħu għaddejjin. X'jiġri wara dan kollu, Sur President? Jiġri dak li ġara l-bieraħ. Dawn huma uħud mill-iskandli ta' dan il-gvern li waslu biex naqra tkissru l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna sal-punt li min rid joqtol ġurnalista voċifera bħal Daphne Caruana Galizia seta' jagħmel dan mingħajr rimors, mingħajr biża' li ssir ġustizzja għaliex f'pajjiżna ikkrollat is-saltna ta' dritt. Issa din l-oppożizzjoni mhux se tiqafgħu, trid ħares il quddiem. L-unika agenda, l-unika li għandu qudimu l-pajis i l-issir ġustizja. U l-insewu l-istituzzjoni t-likkisser l-innawar dan il-gvern. Issa dak l-skiet li ħakem l-poplu Malti t-kisser ukoll. T-kisser, ironikament, fl-attentat biex tinħoro l-iktar vuċi b'saħħitha kontra s-silenzju f'pajizna. Issa kulħadd qam. Issa kulħadd qed jisma'. Illum pajjiżna qam għar-realtà ġdida. Kera din ir-realtà, realtà li kien hawn ħafna li preferew li ma jarawiex, pajjiżna issa tjara qiegħed jisma' u issa ħajibda jitkellem il-pajjiż kollu wkoll. Qiegħed jara li l-istat li spiċċaw fih l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dak li kien ovvju għal xi wħud issa sar isir ovvju għal kulħadd. Il-korp tal-Pulizija m'għandu qatt ma jista' qatt imma sar każin politiku. Fejn tilħaq skont kemm int mhux kapaċi imma skont kemm tfaħħar il-gvern tal-ġurnata. Il-korp tal-Pulizija qiegħed hemm biex jiddefendi lill-poplu kollu jekk hemm bżonn anke kontra l-gvern tal-ġurnata u kontra il-kriminalità. Il-korp tal-Pulizija qatt hemm biex ikun servili lejn il-poplu, kontra min irid jagħmel ħsara lill-poplu. Il-korp tal-Pulizija qatt hemm biex jipproteġi l-inna l-kol. Fl-axħar 5 snin il-korp tal-pulizija tnezza mill-funzjonijiet tiegħu. Tnezza mill-rispett u d-dinjità li kien igawdi. Tnezza mill-autonomija u l-indipendenza tiegħu. Tnezza minn kull sens ta' diċenza. Kummissarju wara ieħor jew jitlaq jew ineħħuh. Nies kondotta kriminali jingħataw promozzjoni fil-korp tal-pulizija u dawk li jagħmlu dmirhom jispiċċaw fil-mira biex dan ma jagħmluhx. Bħala poplu l-kol rajna li l-pulizija ma tħux azzjoni meta kien ċar għal kulħadd anke fuq it-television xi minn daqqiet li kellha tittieħed azzjoni. Rajna jiġri dan f'każ wara l-ieħor. Fil-każ tal-Panama Gate, għal-każijiet oħrajn ta' korruzzjoni, il-pulizija baqgħet ċassa quddiem il-kollass tal-liġi. U ma' kull ġurnata li tgħaddi min ħobb issewwa f'pajjiżna beda jħossu iktar skomdu. Ħlief settur wieħed, Sur President, il-kriminali li mill-banda l-oħra bdew ħossuhom iktar komdi kuljum. Iżjed komdu biex ixxaħħam, iżda iżjed komdu wkoll biex jaħtaf dak li mhux tiegħu, iżjed komdu biex jibni bla permess, iżjed komdu biex jisfrutta il-ħajja umana, iżjed komdu biex jabbuża mill-poter, iżjed komdu biex jagħmel il-bombi taħt il-karozzi. Hemmhekk wasalna f'pajjiżna, Sur President. Dawn huma kollha affarijiet li għexnihom, rajnihom jiġru, dawn huma kollha affarijiet illi Karwana Galizja kidbet fuqhom. Dawn huma kollha affarijiet li f'kull pajjiż ieħor Ewropew, f'kull pajjiż ieħor demokratiku, f'kull pajjiż ieħor normali jġibu l-konsegwenzi tagħhom. F'pajjiżna f'din is-saltna tas-silenzju itarrax ma ġara xejn u baqgħet biss il-vuċi tal-ftit, il-vuċi ta' nies bħal Karwana Galizja u l-oppożizzjoni. U l-midja ħilsa tiġġieled kontra t-mermir tas-sewwa. It-mermir tal-istituzzjonijiet l-iktar importanti f'pajjiżna. U mhux qed ngħid biss tal-pulizija, f'pajjiżna hawn istituzzjonijiet oħra li suppost qegħdin hemm biex jiddefendu liċ-ċittadin. U li m'għamlu xejn quddiem dak li qed iseħħ f'pajjiżna. Qed nirreferi għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li fis-sija tal-prova. Dab bħal silġa fix-xemx. L-Avukat Ġenerali bħal korp tal-Pulizija għandu dover li fejn hemm bżonn jiddefendi lill-poplu kontra kull min jagħmel d-deni, inkluż jekk ikun hemm bżonn kontra l-Gvern tal-ġurnata jagħmel hekk. Imma fis-sija tal-prova naqasna l-koll. L-Avukat Ġenerali ippreferha jkun biss l-Avukat tal-Gvern illi jħallsu. Hemm istituzzjonijiet oħra f'dan il-pajjiż illi suppost dew dmirhom fosthom din il-Kamra, Sur President. Dan il-Parlament mhux il-Gvern. Dan il-Parlament anke jekk għandu maġġoranza u maġġoranza kbira ta' membri tal-Gvern ukoll suppost jagħtawn biex ikun ta' skrutinju fuq il-Gvern. Imma l-Gvern neżza l-indipendenza ta' din l-istituzzjoni meta appunta lil kull backbencher f'xi pożizzjoni eżekuttiva. Dan il-Parlament bekk tnezza wkoll, tnawwar wkoll. Dan il-Parlament li suppost jagħtawn biex isemma leħnu wkoll provaw iġibuh bla vuċi. U rajna riżultat ta' dan meta ġejna f'din il-Kamra biex niddiskutu l-aġir moralment ħażin, l-aġir jista' jkun kriminali, rajna membru wara l-ieħor tal-Gvern iqum u jiddefendi flok jikkundanna. Illum intom ukoll tridu terfgħu r-responsabilità tagħkom. Intom ukoll rittu li s-sewwa ma jinkixifx. Intom ukoll rittu illi f'pajjiżna ikun hawn skiet illi jittarrax. Intom ukoll għalaqtu għajnejkom, għalaqtu idnejkom, intom ukoll kontu parteċipi f'din l-istrateġija u x-xena biex pajjiżna jama mitlellix. Jama ħalli ma narawx il-ħażin. Nixtieq lillum nista' niġi hawn u ngħid li għandi fiduċja fil-korp tal-pulizija. Nixtieq lillum nista' nqum hawn f'din il-kamra u ngħid li għandi fiduċja
fl-istituzzjoni tal-pajis. Nishtiq li nistan hawn u ngħid li lest naħdem kif xtaqt li nagħmel, Sur President. Ma kulħadd inkluż mal-Gvern biex issir ġustizzja. Nishtiq li nistan hemmen l-istituzzjoni tal-pajjiżna ma tmermrux. Ma dak li ġara l-bieraħ huwa konferma li żied kera li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna qegħdin fi stat ta' kollass totali. Il-gravità ta' situazzjoni li qiegħed fiha pajjiżna għamel referenza liha mhux jinbiss ta' Sur President. Imma wkoll il-prim imħallef fil-ftuħ tas-sena forense. Qal li x-xogħol tal-Pulizija huwa li tmexxi kontra kull preżunt każ ta' kriminalità. Meta l-Pulizija ma tagħmilx hekk, irid jidħol l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Meta dan ma jsirx, allura trid taħdem il-qorti. Għal dan għaliex il-prim imħallef fehm il-gravità tas-sitwazzjoni, f'25 sena nipprattika ta' avukat dal-kliem ma kont smajtu qatt. Ftit ġranet ilu smajnih il-koll. Stqarrija bħal dik messa ġabet konsegwenzi. Immedjati meta jitħaddet il-prim imħallef b'dak il-mod ma f'dal pajjiż fl-aħħar 5 snin rabba kallu wikraħ. Oxra li tirribatti kull forma ta' kritika serja kemmi serja. Ejja nammettu li f'ħafna li ħafna f'pajjiżna daħlu fi stat tal-opju quddiem il-korruzzjoni. Għandna każijiet ċari ta' korruzzjoni, każijiet li involvu nies qrib il-gvern li suppost ilhom li waslu għall-proċeduri fil-qorti, imma l-Pulizija ma għamlet xejn. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma għamel xejn. Imma llum ġejnaw biex nitkellmu suppost fuq il-budget, fuq l-ekonomija, fuq is-surplus, fuq in-numri, fuq il-flus u fuq il-prezzijiet. Għax f'dal-pajjiż kollox għandu prezz. Din l-oppożizzjoni però, Sur Chairman, mhijiex se tinxtara. Jekk kollox għandu prezz f'dan il-pajjiż, l-oppożizzjoni mhux sa tinxtara. Il-leħen tagħna minn flok jissikket ħajola. Lajta tagħna minn flok tiskot ħatola. Aħna m'aħniex għalbeħ, Sur President. Imma jekk m'aħniex għalbeħ ma jfissirx li dan il-mewt illi rajna quddiem għajnejna mhux se jħallas għalih ħadd. Ma jfissirx illi din it-traċedja ma nistawx insarfuha f'ġustizzja. U għalhekk biex insarfuha f'ġustizzja l-oppożizzjoni issa trid tkun il-leħen, trid tkun lajta, trid tkun il-vuċi ta' kull vuċi illi l-gvern prova isikket. Trid tkun il-leħen ta' kull vuċi li l-gvern prova jixtri. Trid tkun il-vuċi ta' daw kollha li huma ċkejknin, li huma żgħar li jbatu fis-skit tal-post tax-xogħol tagħhom fis-skit ta' darhom. L-oppożizzjoni għandha obbligu iktar minn qatt qabel li issa tkun dik il-vuċi. Kollox għandu prezz sul President f'pajjiż fejn il-gvern jaf kif iħallas għall-voti. Kollox għandu prezz sul President f'pajjiż fejn il-gvern jingannak billi għandek il-flus fil-but. Hemm il-prezz għall-beħħ tal-passaporti, għall-beħħ taċ-ċittadinanza tagħna qed inbijaw artna lill-barranin. Mbagħad niskantaw illi wasalna għal dak li wasalna. Issa rridu nagħmlu prezz għall-ġisem tal-persuna umana. Qed nistennew fil-ġranet li ġejjin illi kollna wkoll proposti illi nagħmlu wkoll il-ħlas għall-kiri tal-ġisem uman. Kien hemm il-prezz għas-skiet, Sur President, u ta' ħafna xtrawh b'mod jew bieħor. Kien hemm il-prezz għall-valuri tagħna f'pajjiż fejn xejn mhu xejn. Imma l-konsegwenzi qed inħallsuha maħna. Kien hemm il-prezz ukoll għall-ħajja ta' ġurnalista. U dak il-prezz kien il-mewt. Sur President, li qed insemmi dan kollu biex ngħid mhux kemm kellha raġun l-Oppożizzjoni li ilha titkellem fuq dawn l-affarijiet, mhux biex ngħid kemm kellha raġun Daphne Caruana Galizia li tkellmet u kixfet ħafna minn dawn il-każijiet, qed nitkellem hawn illum għaliex pajjiżna għandu għażla ċara u ddiemu. Għażla jekk irid jibqa' f'din it-triq tas-silenzju li jtarrax jew inkella jibda triq ġdida. Jekk tassew irridu l-affarijiet jinbidlu, irridu nibdew bl-affarijiet bażiċi. Jien qiegħed nitlob lill-Gvern biex jekk huwa sinċir fl-appell li għamel il-bieraħ favur sentiment nazzjonali jieħu dawn il-passi li ġejjin. B'mod immedjat għandu jitneħħa il-Kummissarju tal-Pulizija. U mhux jażilħor il-Gvern. U mhux jitfieħor li jritu. U mhux qiegħed il xi ħadd li wara ftit jitlaq imma jitpoġġa minn flok u xi ħadd li jgawdu r-rispett tal-Kamra jiġifieri appuntat b'żewġ terzi tal-Kamra kif ilha tipproponi din in-naħa. B'mod immedjat ukoll irridu jinbdew il-proċeduri neċessarji biex jinbidel l-Avukat Ġenerali. B'mod immedjat. B'mod immedjat tibda diskussjoni f'din il-Kamra biex naraw x'hemm bżonn isir biex l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jerġgħu jiksbu l-indipendenza tagħhom. Sakemm jiġi deċiż x'hemm bżonn isir kull membru ta' din il-Kamra li huwa maħtur f'kariga eżekuttiva jew fuq bord tal-Gvern li f'dawk kostituzzjonalment appuntati għandhom jirreżenjaw mill-kariga tagħhom u jiġu appuntati nies indipendenti minn kull rabta politika. Dawn l-azzjonijiet il-minimu li jista' jagħmel il-Gvern mhumiex ser isewwu l-ħsara li saret, mhumiex ser iġibu lura lill-persuna li tilfet ħajjitha. Mhumiex ħajatu lura lill-Malta lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Imma jistgħu jibgħatu messaġġ. Messaġġ ċar li pajjiżna wasalaw u ma jridx jibqa' jereq, ma jridx jibqa' jinżel iktar fil-qiegħ. Dawn il-proposti huma biss il-bidu u l-Oppożizzjoni żgur li mhux se tieqaf hawn, Sur President. Jekk xejn, dawn il-proposti għandhom iservu sabiex il-familja ta' Daphne Caruana Galizia u l-poplu Malti ikollu ftit ta' komfort li l-investigazzjoni maġisterjali se tkun waħda li tista' twassal biex il-proċess favur il-ġustizzja iseħħ imqari seħħ mingħajr intħil politiku. Iżda jt fit ma' dawn il-proposti intiżi biex isaħħu fl-immedjat l-istituzzjonijiet u jirristrutturaw xi ftit tal-fiduċja fis-sistema ġudizzjarja, din l-Oppożizzjoni tesiġu wkoll illi tintrefa ir-responsabilità politika sabiex il-pajjiż jibda paġna ġdida u jibda itaffi mill-weġat li qed iħoss bħalissa. Din ir-responsabilità politika ma tista' tintrefa ħadd, Sur President, ħlief mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Għalhekk biex verament tirrenja is-saltna ta' dritt u taħdem id-demokrazija, qed nitlob lill-Prim Ministru sabiex b'mod immedjat jirreżenja mill-kariga tiegħu u jerfa' ir-responsabilità politika ta' dan l-assassinju li seħħ taħt it-tmexxija tiegħu f'dan il-pajjiż. Jekk il-Prim Ministru verament irid illi pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq tan-normalità, allura jrid ikun l-ewwel wieħed li jagħti l-eżempju u jirreżenja. Jirreżenja mhux biss għaliex ir-responsabilità politika għandu jerfaħħu. Iżda wkoll għax hu mexxa partit politiku illi wassal għal dak illi wasalna fih illum. Bla żliet tiegħu, bid-deċiżjonijiet tiegħu, bit-tnaqqir tal-istituzzjonijiet tagħna u tas-saltna ta' dritt. Kienu li ħall elementi violenti feħdan il-partit tiegħu jużaw mezzi soċjali biex jattakkaw lin-nies lil kull min kellu dritt li jikkritika, iżda fuq kollox kien il-gvern ta' Joseph Muscat u din hija l-iktar ħaġa importanti sur President, illi terfa magħha dan il-peace ta' responsabilità, illi njara sewwa magħruf u ma offriex is-sigurtà lill-ġurnalista li kienet voċifera kontra it-tmexxija tiegħu. Il-gvern immexxi minn Joseph Muscat sur President kellu obbligu li jħares il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia. Kellu obbligu. Kien ċar quddiem kulħadd. Kienet ċara quddiem kulħadd. U dan obbligu ma jista' jinża minnu ħadd. U r-responsabilità politika ta' dan l-obbligu hija biss f'ħoġor Joseph Muscat. U ta' dan irid jerfa' ir-responsabilità. Dan il-gvern, u mhux qed ngħidha din bironija ta' sur President, imma biex nuri il-faqar li fih wasalna. Dan il-gvern għamel 4 snin biskorta ta' żewġ pulizija fuq farm tan-naċ Ġo Għawdex u ma kienx kapaċi jipproteġi il-ħajja ta' min kien evidenti li kellu bżonn dik il-protezzjoni. Dan huwa l-istat illi rendew il-pajjiż fih, sur President. Fejn kollox jgħaddi, min jikkritika l-gvern jiġi mżeblaħ minn flok ma jiġi protett kif titlob id-demokrazija. Fid-dawl ta' dan niddikjara illi din in-naħa tal-Kamra l-istatejn biex issir ġustizzja jekk il-gvern jaċċetta dawn it-talbiet. Mhux waħda jew tnejn biex il-gvern jagħti x-xemx bl-arbil u jtina ras il-kummissarju fuq platt biex għal-inħalna, iżda l-kol f'daqqa. L-oppozizjoni mhux ser tkun kompliċi mal-gvern f'eżerċizzju vvintat, tentattiv ta' public relations biex il-gvern jiġbor ġieħu jekk mhux se jittieħdu l-miżuri kollha li qed nitolbu. Aħna wkoll imdejqin u mitlufa fis-soba ta' dan il-mument, iżda nassigura lill-Prim Ministru li fuq dan li għadni kemet il-grupp kollu jinsab maqut warajja u jien qiegħed imwassal il-messaġġ tagħhom. U l-messaġġ tagħna huwa wieħed. You have to go. Wieħed huwa l-messaġġ. Il-pożizzjoni tiegħek sur Prim Ministru tal-Kummissarju tal-Pulizija tal-Avukat Ġenerali m'għadhomx tenibli. Dan ma jfissirx li l-oppożizzjoni qed taspira li tmexxi il-gvern mar-reżenja tal-Prim Ministru. Iżda malli tilqa' l-unika triq ta' diċenza politika illi hemm quddiemna, ċoe illi jirreżenja l-Prim Ministru, aħna nibdew ngħinu biex pajjiżna jikseb lura l-fiduċja fl-istituzzjonijiet tiegħu u biex issir ġustizzja vera. F'dan il-moment hekk kiefer fl-istorja ta' pajjiżna, din l-oppożizzjoni mhijiex biħsieba tieqa' hawn u biħsieba toħroġ hemm barra u tinaqat ma' n-nies fi proposta, fi proposta, fi protesta li mhux se tispiċċa qabel ma ssir ġustizzja. Mhux illum, mhux għada, imma nibqgħu sejrin sakemm tarġa' tirrenja f'pajjiżna s-saltna ta' dritt, sakemm terġa' tirbaħ id-demokrazija. Grazie, Sur President.
Ringrazzja lill-kap tal-Oppożizzjoni. Nirrigazzja u koll il-kru tal-televiġin tal-BBS u netobu jitteraw mil-kamra. Nitlob issa il-deputat Prim Ministru tal-affarijiet Euro, il-deputat Prim Ministru Kjoġbu, biex Kjoġbu jressaq l-aġġornament. Deputat Prim Ministru.
Grazie, Sur President. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal-għada l-erba 18 ottubru tal-2017 fis-6 ta' filgħaxija b'din l-aġenda, ordnijiet tal-ġurnata. mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għal konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża sena 2018 it-tieni jum ħajkun imħolli kollu għall-Gvern. Niforma l-Kamra li skont ftehim ilħu diskors tal-Prim Ministru se jkun imxandar b'mod dirett mill-Public Broadcasting Services b'kull stazzjon ta' televiżjoni jew Internet Service Provider jingħata clean feed mill-PBS. Id-diskors ta' din is-seduta se jiġi mxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali fost minn is nisni. Niforma wkoll il-kamra li fil-bidu tas-seduta fotografi u kameramen jitħallew jieħdu ritratti jew filmati għal ftit minuti.
Grazzi ħafna. Il-Kamra hija għalhekk il-ġurnata għal-għada l-erba 18 ta' Ottubru 2017 skont il-mozzjoni preċedura 60 u skont iftehim il-ħu. Ringrazzjak. L-eli tabu kulħadd.